Merci.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro et lobby secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus et le libongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-SIDA PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola Kisami wa bokono wa VIH
c'est difficile de la maîtriser.
Mingi penza au milieu de balé multi koleka bozali pasi mingi pour ya komosu kisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Esengel bongo koluka, mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikamuliango. Yamibale, esengeli ete moto nyonso, azwali salisi. Tango tuzali koluba, na montango omwa, tukuli bwa na mitano. Elingi koluba ete, esengeli te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, tuyebi ete, wele kweye ya COVID, makambo, makomi susu, mabekulika. Elingi koluba ete, wazali na boko bandi kubayi. Basusu, azali kubatula, pe, kubamona, pamba. Ikamboli susu. Bayebi kokila bankisi poya bakulu kasi na bosani kokila mono tope kisi poya bana bana
de 85
mokambi ya PNMLS atali simpe lisusu ba strategie to oyo echami na bisika pona ko depister.
Tokubanda na kupesa mateya na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi koloba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi la kosala
mpo ya koyeba okati ya bayimbo banani bazali na makoki makotongola ezali kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka akambi baye tobengi na lopoto bers éducateur
baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa bokasi mpe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye azwami zingazila ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
tous amis qui capent pene na 60% c'est un mukama ngumba tangu samaki na lumba mpenza ikolini kitu lobate tombwa ok c'est la kitu tous amis c'est kukuba tombo la montango mabato bayi bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bonzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
On peut tukoki kozala na bolingo ya komema ba mino bankisi kino biteni biyambo kabie bizonga sima pe bazwi biyambo antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kukoma kuna izali wana likambolie izali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambuli tali VIH sida izali transversal bato nyonso esengeli kokota yango pona koteya pe kotalisa bato likona bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VO Lingala zali kokoba tokutani mokolo malobi.